imate šansu miru. Pevali su antiratni aktivisti i aktivistkinje na protestima širom Srbije 1992. godine. Tražili su mir u vremenu krvavog raspada socijalističke Jugoslavije koji je krenuo iz Beograda. 30 godina kasnije, 2022. spremali su se da obeleže jubilej, da su digli glas otpora u bezumnom vremenu. I baš tada, na drugom kraju Evrope, počeo je novi rat. Ruska invazija na Ukrajinu je za godinu dana odnela desetine hiljada života. Razorila čitave gradove i raselila milione. Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata, kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. Novinarke Radija Slobodna Evropa, moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja, pokušale su da dođu do odgovora. Kako se boriti za mir dok vlasti otvaraju frontove? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ostanite sa nama.
The very first thing which I had in my mind is that okay.
Prva stvar koju sam imao u glavi je šta da uradim. Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Actually you can do in order to stop it right now.
Priča programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom.
Your principal moment was at the beginning to show...
Bilo je važno reći svetu da postoje ljudi koji se ne slažu sa ovim ratom.
People which are not agreed with this war.
Ali masovne proteste širom Rusije po početku invazije policija je ugušila. Od tada su pojedinci uglavnom sami izlazili na ulicu ili se ratu protivili na društvenim mrežama. Od početka rata zbog protesta je privedeno skoro 20.000 ljudi. Podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava OVD Info. Mnogi demonstranti suočavaju se sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Ovog februara opozicioni aktivista Ilja Jašin je iz zatvora u Rusiji uputio pismo svetskoj javnosti.
Putin je doneo ogromnu nesreću ukrajinskom narodu, ali tim varvarskim ratom razara i moju zemlju, Rusiju. Želim da kažem nekoliko reči u odbranu svog naroda. Prvo, mi pružamo otpor. Od 24. februara protestne akcije su skoro svakodnevno buktale u različitim gradovima, dok je svega 18 dana prošlo bez privođenja i hapšenja. Drugo, ljudi beže od Putina. Velika većina je emigrirala jer ne žele da budu uvučeni u vojnu agresiju. Treće, oni koji su ostali u Rusiji žive kao taoci. Mnogi ne podržavaju rat, ali ćute jer se plaše represije.
Jašin je u decembru 2022. osuđen na 8,5 godina zatvora. Vlasti su ga optužile da je, kako kažu, širio lažne vesti o zločinima koje su ruske trupe počinile u ukrajinskom gradu Buči.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promene.
Virtual non-existent possibility of change.
Ukazuje Roman Kiseljov iz Moskovske Helsinške grupe. Jedna su od najstarijih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Rusiji. Osnovana 70. godina u vreme Sovjetskog saveza, grupa se suočavala sa proterivanjima, zastrašivanjima i pritvaranjima svojih članova i članica. Od 2012. godine, kada je Rusija uvela zakon o stranim agentima koji od civilnih organizacija i medija koji primaju stranu pomoć traži da se identifikuju kao strani agenti, Moskovska Helsinška grupa je uspela da izbegne tu etiketu. Sve do decembra 2022. godine, kada je Ministarstvo pravde Rusije izdalo sudski nalog kojim se traži raspuštanje organizacije.
The court's order is not in effect.
Sudska odluka još nije pravosnažna, ali ukoliko se potvrdi, bit ćemo likvidirani.
Officially our organization will be liquidated.
Kaže Kiseljov.
While having this status of the oldest organization,
vodila nas je jedna od najcenjenijih braniteljskih ljudskih prava u Rusiji, Ljudmila Aleksejeva. S te strane je vlast bila jako pažljiva kad je reč o pritisku. Sada su se stvari promijenile. Prostor slobode koji smo imali je počeo veoma brzo da se smanjuje. Osjećaj sigurnosti se počeo dramatično smanjivati. Potrebna je ogromna hrabrost da se sada nešto uradi. Kada je rat počeo, imao si osjećaj lične odgovornosti za to što se dogodilo. Osjećao si da moraš da budeš uključen i da uradiš više. Pokušavamo da budemo optimisti. To je jedino što nam je ostalo i što spašava zdrav razum. Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i, gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti. Pokušavam da napravim paralele sa drugim sukobima. Ljudi koji su bili protiv rata u Nemačkoj nisu imali dovoljno simpatija u ostatku sveta. Pretpostavljam da je to prirodan deo tako velikih sukoba. Razumem to, ali mi ne donosi mnogo utehe. Jedino što nam je ostalo je da pomognemo pojedincima, da uradimo šta možemo da okončamo rat i da napravimo plan za budućnost za koju nije sigurno kada će doći. Ja sam branilac ljudskih prava i moja svrha je da budem ovde i radim svoj posao. Do poslednjeg momenta dok budem mogao da ga radim, ja sam tu. U ovom trenutku je moje srce na pravom mestu.
For the moment, I feel like my heart is in the right place.
Moskovska Helsinška grupa je samo jedna u dugom nizu organizacija i medija koji su zatvoreni ili potisnuti u Rusiji. Krajem aprila 2022. Irina Galkova izašla je sa kolegom Olegom Orlovim na Crveni trg u Moskvi sa plakatom "Stop ubijanju ljudi, mir Ukrajini".
It had rather personal importance.
To je bio moj lični čin. Dok su na Crvenom trgu bila u toku pripreme za proslavu Dana pobede, stizale su vesti iz ukrajinskih gradova gde su u tom trenutku otkrivana masovna ubistva nakon povlačenja ruske vojske. Prisustvovala sam iskopavanju masovnih grobnica iz 30. godina prošlog veka. Sada sam gledala identičnu sliku ljudi koji su ubijeni pre samo 3-4 nedelje.
Repetition of mass crimes, lots of people dead.
Istog dana Galkova i Orlov su uhapšeni. Optuženi su za kršenje procedure održavanja protesta i diskreditaciju oružanih snaga. Za diskreditaciju, kako je nazivaju ruske vlasti, predviđena je kazna do 10 godina zatvora. Zabranjuje nazivanje ruskih akcija invazijom ili ratom. Gotovo 6000 krivičnih postupaka je pokrenuto od početka agresije na Ukrajinu. Nevladina organizacija, čiji su članovi Galkova i Orlov, je Memorial. Bavi se odbranom ljudskih prava, a posebno je usmerena na zaštitu preživelih tokom sovjetske represije. U decembru 2021. u oči rata, dve centralne organizacije Memorijala su ugašene. Obrazloženje je bilo, kako kažu vlasti, kršenje zakona o stranim agentima. U godini kada je trebalo da obeleže dve decenije postojanja, članovi i članice umetničkog kolektiva Što delat napustili su Rusiju zbog mogućnosti krivičnog gonjenja. Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa članica kolektiva Caplja Olga Egorova.
When they came to our house in the village, it was the 1st of September.
Došli su u našu kuću 1. septembra rano ujutru. Zaplenili su kompjuter i priveli nas na ispitivanje. Inspektor nam je veoma otvoreno slao mnogo signala da treba da odemo. Bilo je očigledno da će nastaviti da progone i nas i ljude oko nas. Zato smo otišli.
And a lot of people connected with us and with our case.
Članovi umetničkog kolektiva Što delat dobili su humanitarne vize u Evropskoj uniji kao osobe u riziku. Kao i oni i mnogi drugi Rusi, odlučili su da napuste svoju zemlju. Prema podacima koje je objavio Reuters, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i dosadašnje objave, reč je o nekoliko stotina hiljada ljudi. Veliki broj njih došao je i u Srbiju, jer je jedna od retkih zemalja za koju ruskim državljanima nije potrebna viza. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije na Ukrajinu u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska, beloruska dijaspora i antiratni aktivisti iz Srbije. Ali Srbija je istovremeno jedna od retkih zemalja u kojoj su se održavali skupovi i šetnje podrške ruskoj agresiji.
Srbi, Rusi, Belorusi,
u organizaciji desničarskih i nacionalističkih pokreta i stranaka. Iako je Srbija podržala rezolucije UN-a koje osuđuju rat, jedina je evropska zemlja uz Tursku i Belorusiju koja se nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve.
Rat u nas! Rat! tu ne!
Sloboda Ukrajini!
Ukrajina nam je brat!
Na protestima protiv rata u Ukrajini u glavnom gradu Srbije 2022. bili su i oni koji su pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da ja se fantastično, recimo, sa nekim od Rusa. Čak im pomažem u tome, u toj ogromnoj krivici koju osjećaju. Da ćemo mi biti da ih podržimo.
Zaključuje antiratna aktivistkinja Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom. Već od prvih sukoba 1991. godine pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Antiratnim akcijama i protestima javno su ustali protiv ubistava, genocida, etničkih čišćenja, opsade i bombardovanja gradova u ratovima, od kojih je Srbija poslednji vodila na Kosovu od 1998. do 1999. godine.
To ono što meni recimo bilo interesantno, te akcije krenule dosta brzo, nije bilo potrebno sada mnogo vremena da se oni organizuju i bilo mi interesantno da su se spontano, da kažem, povezivali.
Priča istoričarka Sanja Radović.
Kada sam razgovarala sa važnim aktivistima iz 90-ih, kad sam ih pitala kako su se povezali. Nije bilo interneta. Nije bio event na Facebooku, dođi danas u pet ispred skupštine. Kako ste se vi povezali i shvatili da želite protestujete? I onda su mi mnogi od njih rekli, pa dobro, mi smo... Neko je nekoga znao, pa je neko nekoga poznavao iz viđenja, pa je, ne znam, neko stao na ulici spontano, pa je onda pozvao nekog drugog. To je vrlo, vrlo, vrlo išlo spontano i mislim da nezamislivo nama danas, pogotovo i mlađim generacijama koje prvo ne bi stale na ulici i počeo pričaju sa nekim tek tako, pa još da se pridruže i sve to se u potpunosti bilo drugačije vremena. I onda je to tako mic po mic narastalo do nekog, da kažem, broja koji je tu onda posle figurirao. Možemo kažemo to je neki par hiljada ljudi najviše u Beogradu koji su sve vreme bili povezani. Bilo je tu mnogo akcija.
Najveća antiratna akcija bio je Crni flor 31. maja 1992. godine. Na ulice Beograda izašlo je nekoliko desetina hiljada građana protiv rata u Bosni i Hercegovini, razaranja Sarajeva i drugih gradova.
Najvažnija akcija koja se malo zna, a koja je zapravo bila najveća antiratna akcija, bila je akcija Crni flor, za koju ja mislim da danas, kad bismo pitali ovako ljude na ulici onako spontano i neizmenično, da skoro niko ne bi znao o čemu se tu radi. Ideja je bila da se ljudi grupišu, dakle ne kao masa na običnom protestu, onako da kažem u neki krug, nego da se razvuku duž Terazija od Slavije do Palate Albanije, da stoje kao u nekoj koloni i da drže improvizovani crni flor, znači traku koja bi bila dugačka 1,3 km metara. To naravno nisu mogli da nađu platno koje bi baš bilo dugačko, nego su to improvizovali sa nekim kartonima ili sličnim materijalima koje su onda to spojili i napravili taj crni flor. I u toj akciji učestvovali 50.000 ljudi, što nije mali broj.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Vojska Republike Srpske je od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. sa okolnih brda na grad ispalila stotine hiljada granata. Poginulo je više od 11.500 ljudi, od čega oko 1.600 dece. U ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ubijeno je više od 100.000 ljudi, a raseljeni su milioni. Još se traga za preko 10.000 nestalih.
Ljudi koji nisu pristajali na rat, dakle, našli su se na ulici ili uopšte na nekom aktivizmu iz različitih motiva. Kod nekoga je taj bes bio dominantan. Nekome je bilo važno da, bilo im je važno da sačuvaju zdrav razum i da izađu među ljude koji misle isto što i oni. Nekim ljudima je jednostavno bilo važno da iskažu svoj intelektualni stav, da pokušaju na taj način da ostane neki trag u vremenu.
Taj trag u vremenu ostavio je Beogradski krug, grupa intelektualaca koji su se suprotstavljali nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Subotom u podne organizovali su javna predavanja i diskusije na kojima je učestvovalo više stotina intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika i iz inostranstva. Trag u vremenu i na papiru ostavio je Fond za humanitarno pravo. Od osnivanja radio je na dokumentovanju ratnih zločina i podršci žrtvama i njihovim porodicama u postizanju pravde. Dokumentacija fonda bila je ključna na kasnijim suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Osnivačica fonda Nataša Kandić do danas je uz druge antiratne aktiviste na meti nacionalističkih desničarskih grupa u Srbiji.
Mi smo očajni, mi moramo, ali imamo obavezu do očajanja da pretvorimo aktivni otpor.
Zaključuje Staša Zajović iz Mirovne mreže Žene u crnom, jedna od osnivačica ove organizacije.
Šta će da radiš s tim očajem? Imaš nešto da radiš sa njim? Udruži ga sa drugima. Dakle, mi smo stalno išli jedne za drugim.
Uz mnogobrojne antiratne ulične akcije, Žene u crnom protestovale su i protiv mobilizacija, progona dezertera, otmice putnika bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu i Štrpcima i protiv egzodusa civilnog stanovništva iz Krajine u Hrvatskoj. Za vreme rata na Kosovu ustale su i protiv egzodusa i ratnih zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom. Žene u crnom nastavile su da deluju i posle ratova i pada Miloševićevog režima 2000-te. Najveći broj njihovih akcija posvećen je zahtevima za preuzimanje odgovornosti vlasti za ratne zločine počinjene u ime srpskog naroda.
Ja sam navikla da stalno nemoć pretvaram u nešto. Evo, ja idem na 9. mart i kaže meni policajac, ja sam živjela blizu, i kaže, ili imaš ti, ženo, nešto drugo da radi? Kažem, nemam ništa. Kaže, po čitav dan si na ulici. Policajac me prepozna pred skupštinu, ja kažem, pa nemam ništa, ovo mi je najvažnije. Svuda je postojalo puno neke, da kažemo, nježnosti, brige i neke saučesništvo u najboljem smislu. Stalno smo bili po gradu, mislim, po svim punktovima. Stalno smo kontaktirale, stalno smo bile u vezi jedne sa drugima, stalno smo bile zabrinute, stalno smo nekako prizivale, pozivale, obavezivale jedna drugu i stalno smo mislile da imamo tu jednu, kako da kažem, taj eto društvenu jednu obavezu da stalno budemo budne, da stalno jedna drugu hrabrimo i da jedna drugu prozivamo. Ta jedna atmosfera da se dešava nešto što je strašno i što mi moramo nešto da uradimo zajedno, da ništa, ja nisam mislila kad smo izlazili na ulicu, niko ovo neće čuti, pa karama je Vukovar, pa kako meni Vukovar najvažniji grad, mi imamo i drugara s fakulteta i tako dalje, pa niko to, a mi smo poslije vidjeli da su sve čuli, sve su znali. Tek, ali posle mnogo godina, nikad se nisam pitala da li ima smisla. Ja sam smatrala da sve što sam radila da nije bila neka žrtva. Ja želim da radim, da budem, da podnosim one žrtve koje imaju smisla. Mene je u stvari plašilo, evo, da zebnja, koliko ću ljudi moći da zarazim, da inficiram, koliko ću ljudi moći da shvatim, e, ne možeš da budeš, pozicija nemoći, to da se sekiraš, a da ništa ne radiš, ništa ti to ne znači. Tako da, to je moja bila briga.
Nije zaustavljen rat.
Čekajte, to bi bilo stvarno, to bi bilo stvarno nemoguće to što pitaš.
Ne,
pa to bilo nemoguće. Nikada nisam imala tu iluziju, jer je to prosto ograničena moć. To je, taj minimum je možda maksimum bio. Ja sam samo smatrala da, kome se ja obraćam? Ja se obraćam, mislim, ljudima koji su žrtve onoga države i zločina počinjenih u mojima. Ja se njima obraćam i stalo mi je bilo. Kad smo mi shvatili da su žene u Zenici ili u Mostaru čule, Mostarke niste same, pa slušajte, pa ne to da ima smisla. To sam kasnije to, ali dok smo mi to bile, nismo znali, mislim.
Nisam znala u tom trenutku.
Ali to je bilo opstala borba za smisao, za postojanje, mislim, pa šta su brigadisti, interbrigadisti su najveći poraz doživjela, šta je najveća pouka? Oni su sačuvana ljudsko, sačuvan je međunarodno internacionalističko društvo, ja sam, to su moji zasadi, ali nikad nada nije poražena. I ovo je poraz ljudskosti, poraz činjenice da se pristalo na to da se uporedo sa brisanjem zločina, tragova zločina, da se briše i otpore, pa ne može to tako, mislim. Jedan od najvećih razloga zbog čega sam ja rekla da ću da radim to, ne može da se briše otporom. Ali neka, možda će jednoga dana, mislim, to kontra arhiva, kontra sećanje biti bitno za istoriju. Kad je bio rat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam sebi rekla da imam obavezu da ostanem sebi sam. Da se rekla, ne, ovo je sad moja stvar. Ovo je moja stvar, mislim, a da nije bilo rata, ne bi bilo živjela ovdje. Ne bi živjela ovdje, to je sigurno.
A kako se vlast 90-ih odnosila prema demonstrantima? Opisuje istoričarka Sanja Radović.
Ne možemo da kažemo da je postojala represija protiv antiratnog pokreta. On je neki način ignorisan. Vjerojatno se prepoznalo na početku da nije dovoljno opasan, da nije dovoljno veliki. I onda su oni tolerisani. Dakle, tolerisani su u javnom prostoru.
Početkom rata u Hrvatskoj 1991. godine u Srbiji su počele masovne vojne mobilizacije, posebno u Vojvodini.
Ne damo, složite se, svi roditelji, ne damo, odavde, naš svijet. Ubijte nas, bićemo mrtvi, djece ne damo. Nemamo gde da ih šaljemo, nemamo kome da damo naš
svijet.
7 dana majka u skupštinu moli, ne znam da li živ, da li mrtav. Ne damo.
Ne dam da moje
pomoći. Ne damo.
To je dovelo do prvih antiratnih protesta u vojvođanskim gradovima i selima, ali i odbijanja odlazaka na front.
Nem megolhatu, megolhatu, odbola sem pontból.
Hoćemo mir, nećemo rat. Poručivalo je početkom novembra 1991. hiljade ljudi sa protesta u vojvođanskim mestima Senta i Ada. Nesvakidašnji otpor se odigrao i u obližnjem vojvođanskom selu Trešnjevac 1992. godine. Protestu žena protiv mobilizacije 1. maja priključilo se cijelo selo, a istog popodneva više od 90 tenkova Jugoslovenske narodne armije opkolili su ovo mesto.
Plašili?
Od čega?
Kada su se tenkovi pojavili.
Od čega da se boji?
Odgovara Lajoš Bala. U to vreme je bio direktor škole u Trešnjevcu i poslanik opozicione demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Tenkovi su se povukli, ali su meštani odlučili da povlačenja sa protesta nema.
Meštani se pobunili. Konkretno žene, ženski svet sela se pobunila i onda su započele oni sa organizacijom prvo jednog velikog sastanka, u stvari mitinga, i posle je došlo sve do takvog razvoja da smo prešli u klub Ziter.
Vojni obveznici, organizatorki i organizatori protesta prešli su u lokalnu pizzeriju i bilijar klub Zicer. Sledećeg jutra u Ziceru i njegovom dvorištu bilo je više od 200 ljudi, koji se u narednih meseci i po dana neće vraćati kućama. Duhovna republika Zicer oformljena je kao parodija i odgovor srpskom nacionalizmu koji je pokrenuo ratove u bivšoj Jugoslaviji. Formiranje krizne štaba, meštani su, uprkos strogoj kontroli medija, uspostavili kontakte sa mirovnim organizacijama i dobili podršku pojedinih opozicionih političara i stranaka.
I onda su rešili da ako ima pravo neko da napravi Srpsku republiku u Hrvatskoj i Bosni, mi ćemo napraviti sopstvenu republiku, ali to neće biti prava republika, samo virtualna republika.
Za vreme trajanja Duhovne republike Zicer od vlasti nikada nije stigao ni jedan odgovor na njihova pisma i zahteve. Ovaj oblik otpora je ignorisan. Ali meštanki i meštani uspeli su da zaustave mobilizaciju u Trešnjevcu. Niko iz tog sela nije poginuo u ratu.
Ja mislim da jedini rezultat da ljudi su ostali živi, a drugi rezultat da jednostavno vlast posle Zicera nijednog građanina iz Vojvodine nije preneo u druge republike ili u stvari onda već druge države.
Na početku rata i pokret za mir iz Pančeva počinje organizaciju antiratnih tribina i protestnih akcija, uprkos tenzijama i pretnjama dobrovoljaca koji dolaze sa ratišta. Počinje i akcija paljanje sveća, koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i prerasla u simbol pančevačkog mirovnog pokreta. Avgusta 1991. organizovan je hod mira, koji je tada okupio nekoliko stotina ljudi. Na čelu kolone bila su deca koja su nosila transparente sa porukama mira i cvećem koju su spustili u reku Tamiš uz zahtev da sukobi prestanu.
Dečko koji drži transparent sa porukom "Mir je vaša obaveza prema nama" je moje najmlađe dete Nikola, koji je tada jasno zauzeo svoj stav. Danas je američki državljanin. Svi transparenti nastali su u našoj porodičnoj kući.
Priča današnja direktorka građanske inicijative Pančevo Ljiljana Spasić.
Neverovatna je bila hrabrost, strast, snaga našeg uverenja da možemo učiniti sve kako bi zaustavili rat. Niko od nas tada nije razmišljao o sebi, niti je u nama bilo straha za sopstveni život. Oko nas je mnogo unesrećenih i obespravljenih ljudi u tom periodu. Možda bi u buci suvišnih reči uvek mogli pronaći one koji će iskazati žaljenje za svakim izgubljenim životom, kako tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, tako i za onima koji se vode danas. Svi navedeni događaji jesu veličanstveni poduhvati hrabrih, odgovornih, čestitih ljudi i kao takvi ne bi smeli nikada biti zaboravljeni. Tokom aktivnosti koje smo realizovali, osude i uvrede većinskog dela koji se odlučio za rat kao opciju, nije izostao. To je bilo jednako upućeno svima nama. Svi mi koji smo se borili protiv rata, mislili drugačije, bili smo neprijatelji i izdajnici. Trenutke nemoći kojih je svakako bilo, pobeđivala sam tako što sam uveravala sebe da opcija predaje i odustajanja nikako ne bi mogle pobediti. Mislim da mi je u tim trenucima najveće nemoći moje uverenje da sam na pravoj strani pomoglo da odlučno nastavim dalje.
Ljiljana Spasić je dobitnica nagrade Osvajanje slobode zbog dugogodišnjeg zalaganja za regionalno pomirenje. Zahvaljujući njoj, Pančevo je dobilo prolaz Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je 1993. godine ubijen braneći prijatelja Bošnjaka. O antiratnim pokretima u Srbiji malo se zna. O njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, naglašava istoričarka Sanja Radović.
Čak i ljudi koji su neki način upućeni u sve ove teme o kojima pričamo ne znaju mnogo, izuzimajući one koji su generacijski bliski tim događajima. A već sledeće generacije skoro ništa.
Sanja je deo tima projekta Nepristajanje koji je posvećen antiratnoj sceni Srbije. I prvi je korak ka stvaranju muzeja 90-ih. Budući digitalni muzej pokrenut je sa idejom sakupljanja i čuvanja od zaborava svedočanstava o poslednjoj deceniji 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako nemamo sećanje da su pre nas postoje ljudi koji su se protivili, onda je mnogo lakše manipulisati danas ljudima i ubeđivati ih da je to sve u redu. Svi ti mali, sitni glasovi koji su god bili izgledali danas nama mali i sitni, oni su izuzetno važni jer oni negde vremenom postaju sve važniji i u zbiru daju nadu ljudima koji dolaze poslednji gde je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih. Baš kao što i Moskva, koja odbija da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Gde su danas ličnosti Srbije i Rusije, objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
Pa, mnogo je toga zajedničko i mnogo je više toga zajedničko nego između Srbije i evropskih država. Znači, one se prepoznaju pre svega po autoritarizmu i po nacionalizmu i po izvesnom, da tako kažemo, imperializmu, mada su te dve države u tom smislu neuporedive po svojoj veličini. Ali to su neke ključne tačke, dakle neka samorazumevanje sebe kao ključnog faktora u tom delu sveta gde ste, pa sad bez obzira da li je to Mali Balkan ili je to Eurazija, razumevanje sebe kao neke vrste gazde, da su svi oko vas neki mali otpaci od vas samih, da ste vi dužni kao otprilike velika sila da im pomognete da se razviju, kako se to obično govorilo u klasičnom imperializmu, ili da im pomognete da se oslobode svojih nacista, kao što je to sada ruski narativ. Prema tome, pre svega taj narativ o sebi kao velikoj sili, velikoj državi koja ima više prava od drugih, taj ogromni nacionalizam kao ključna ideologija koja guta sve drugo i autoritarizam, dakle u potpunosti suprotstavljen podeli vlasti, institucijama, svođenje svega na vlast jednog čoveka, ukidanje svih sloboda da bi ta vlast bila moguća. Dakle, ako uzmemo sve te ključne faktore, mi vidimo tu dubinsku bliskost koja sigurno raste u Srbiji, ali vidimo i u nekim drugim državama, Mađarskoj, na primer, više vezuje politički za Putina, od kojeg oni mogu dobiti podršku, a ne od evropskih država koje ne bi to trebalo da podržavaju. Sa Rusijom se takođe identifikuju svi oni koji su podržavali srpske ratne ciljeve u 90-im i oni vide na neki način osvetu za 4 izgubljena rata koje je Srbija izgubila 90-ih godina i nekako se identifikuju kao da bi ruska pobeda bila neka vrsta revanša i za to.
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju zatvorio je svoja vrata 2017. godine, ali procesi protiv osuđenih za ratne zločine još traju pred mehanizmom za krivične sudove u Hagu. U istom gradu, Međunarodni krivični sud je 2022. godine otvorio istrage o ratnim zločinima ruskih snaga u Ukrajini. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine, u kojem su glasove otpora u ratnom vremenu u Rusiji i Srbiji zabeležile moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja. Ja sam Nevena Bogdanović, a dok čekate novu epizodu ZIP-a potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google podcastima, Spotify-u, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Nekad mi je najteže pustiti misli da idu svojim tokom, jer onda napravim sam sebi stanje nemira. Mislim, što je fenomenalno za kreativni proces, jer je logičan rezultat neka vrsta detoniranog haosa u kojem sam se naučio snalaziti. I upravo kao rezultat toga dobijem narednu temu i narednog gosta, koji je satelitski prenos 23. stoljeća. Nemetaforički, čovjek je bio tamo, svojom muzikom, filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilejn, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi. Kako je rekao, to je jedan odličan reality check. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasu mladih. Kao i svih prethodnih epizoda koje se dešavaju pod mojom komandom, nije mi cilj ispričati priču koju možete pronaći na internetu i sažeto razgovarati o već ispričanim temama. Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, video igrica, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Zaboravit ću navesti čime se sve bavi i šta ga čini jednom od najcjenjenijih BH umjetnika, ali neke priče vrijedi ispričati jer se dešavaju u momentu u kojem dišemo. Njegove priče su upravo to. U uvodu razgovora predstavio se sam, jer meni je to uvijek najteže, predstaviti sebe i gosta. Ali dobrodošli u 23. stoljeće, s teme na temu.
E, tako se to radi. Kratko, ali jebi tačno. Jeste, tata, ubit će ga Bili kao zeca. Maš na polje!
Njega, hvala što došao.
E, hvala.
Ima tu nekoliko stvari. Mislim da te jedno 5 ili 6 mojih gostiju u ovom istom podcastu spominjalo prije ove epizode. A mene nekako dugo i plan da uradim. Imao sam, recimo, kod najave sam imao najveći problem. Nisam znao kako da te predstavim. To mi nekako, generalno mi je to problem. Pogotovo kod ljudi koji rade više stvari odjednom, pa mi je nekako uvijek najlakše pitat kako ti sebe predstavljaš i kako ti je najlakše da se predstaviš. Kako se doživljavaš uopšte? S obzirom na sve što radiš.
Kreator, multikreator, a isključivo kompozitor, jel? Mislim, ono, znaš kako, smiješno mi je reći sad producent, jer jest to dio, ono, s kojim sam krenuo, ali naravno, sazrijevamo i imamo mnogo neke kompleksnije dodatke s tim pojmovima i onda kažemo, jel, na producent kažeš kompozitor, kažeš još, ono, nemam pojma, dizajner, sad, zbog filma, šta ću sad moram, ono, i ljudi me oslovljavaju kao i pozivu sve kao filmmaker kao, i onda kažem ok, ono, dodajem te stvari vamo isto kao da su neki beđevi, znaš, ono, tako da kako ko probere za koju potrebu, znaš, ono, festivali oslovljavaju producent, DJ, ovi oko film festivala opet oslovljavaju filmmaker, kompozitor, znaš, kako ko hoće.
A s obzirom da plivaš u svim vodama, koji je tvoj common ground? Ako ga znaš uopšte, znam da neka to pravo teško i možda i definicija
sam sebi. Znaš što, zvuče će smiješno, ali fakat jeste ono ključna stvar kao možeš reći umjetnik, to je to. On, jer on sve što jest pod tom granom i nekako svega čega se dotiče umjetnost, ili grafički dizajn, ili muzika, ili taj ilustracija, ili film. Da.
Ajmo završiti sa fugitivom. Znaš što, uvijek mi je pravo drago kad vidim da neki proizvod odavde koji je skoro pa nastao pa do it yourself, iako nije do it yourself, iako je tu naravno uključeno više ljudi i tako dalje, ima poprilično dug i ozbiljan put. Ono, znaš, mislim da se ne može nabrojati više stvari, ono, možda na prste dvije ruke otprilike koje su iz BH toliko dugo žive, a evo tvoj fugitive, iako je pionir možda u državi, živi i to poprilično na svim meridijanima i na jako mnogo mjesta ekstremno udaljeni od Bosne i Hercegovine na svijetu.
Da.
Jesi očekivao to kad ga pravio?
Ja mislim da, ono, povodom kako ovo radimo s muzikom, od prilike jedan kada sam očekivao da postoji, mislim, već imaš kao neki fanbase koji te prati bez obzira šta praviš, ili muzika, ili neke vizuale, to sve, ok, ta strana. Nisam se smatrao lično dovoljno ozbiljnim da kažem, ok, ja sam neki nivo što se tiče kao kontanja, kako napisat, ono, prvi put pišem scenarij, prvi put kontam, jer sam nešto pisao vezano za release, ono, prije, to su bile neke kratke pričice kao da povežu, da naprave kohezivno, znači, neki svijet i to sve, i onda sam to kao nadograđivo, ali nisam nikad išao ovoliko detaljno i da uzmam masterclass, da učim, ono, otprilike neke pravo bitne stvari.
Čiji si masterclass uzuo?
Pa grabio sam, znaš šta, ono, to mi je čisto i radi toga što obožavam te ljude, ono, ugrabio sam David Lynch-a, Werner Herzog-a, Neil Gaiman-a, uzao sam Hans Zimmer-a, isto obavezno, i njihova ona lična iskustva. Znaš, manje više, oni, to i nije neki sad direktni masterclass, ali njihova lična iskustva jesu, jer oni tu bukvalno mi daju neke ono detalje koje nisam znao, i onda skontaš koliko su neke stvari jednostavne, a naravno koliko ti isto tako treba sreće, ko što su oni imali za neke stvari ono ekstremno, ono da naprave nešto tako suludo i da to prođe.
Da.
Kombinacija toga i sreće isto, mislim, jako bilo bitno u ovoj situaciji, jer onaj, to je ono što je bilo momentum da, kao što kažeš, ti ekstremni meridijani kao kažu, e, ovo je vrlo drugačije, interesantno, i zašto je ovo ovako, na ovakav način narativna, nije po to nekom školskom modu i to sve. Ali meni je poznato isto više oko zvuka i muzike, pa sam ja i to nekako prioritizirao, napravim nešto totalno obrnuto. I mislim, ono, bio je to rizik, ali ono, nisam očekivao da će baš da tako lijepo uzeti. Da.
A mislim, bez obzira, radio film od 5 minuta, radio film od 5 sati, dug je to proces i previše stvari ima. Pomišljao da odustaneš. Ovo te pitam iz razloga što znam neku vrstu tvoje sušte suprotnosti sa ličnošću, ja znam da uvijek voliš da ono, i to stvarno, ono, bukvalno u svakom intervju koji stika da uvijek stoji ono u vodu nekako čovjek koji pomjera granice. Jel ti kad palo na pamet da odustaneš i jel ti kad palo na pamet da kažeš ovo možda je ovo preveliko?
Možda je prije bio takav osjećaj, zato što je sredina vrlo obeshrabrujuća. Ovaj, ne smiješ ti tek tako, neću da kažem, ne smiješ ti tek tako imati svoje ideje, zato što ono, mi imamo taj mentalitet gdje ljudi imaju dovoljno energije da se bave tuđim ono, stvarima, tuđim projektima i tuđim ono, idejama i obeshrabruju te stvari. Nemamo mi toliko kolektivan vjetar u leđa i mogu reći da sam zbog tog malo ljubomora na okolne zemlje čiji je kulturni sistem mentalno stabilniji od našeg, da kažu ljudi kao e, ovo je super, nije moja stvar, ali podržavam to. Počelo je to malo, možda kao dosta ljudi su postali zreliji vremenom, ja mislim, pa je to nešto kao popratno. Ali prije je bilo obeshrabrujuće mnogo više, bilo je mnogo komplikovano razmišljati, napraviti nešto, ako cijela ta okolina zrači tim da kao šta to ti radiš, znaš ko? Onda se...
Što ti to radi?
Da, osjećaš određeni pritisak u zraku gdje je ono, ok, jedini način da se izbjegne taj pritisak je ono tipa izolacija jedna totalna i ono život na nekom internetu, u nekom studiju i to, što i jesam radio. Nisam ono puno se izlagao u toj sredini, čisto da ne bi pao pod takav utjecaj. I ja mislim da je to što je najluđe, znači to i na primjer pandemija bila jedna kombinacija koja je bila ono, ok, sad je pravo vrijeme da počnemo nešto totalno nenormalno onaj, i da probamo, zato što jel imamo ovo znanje, imamo, može li se ovo naučiti, može, kombinacija s ljudima koji imaju iste želje. I ono, u ovom slučaju bili su neki ljudi ono, iz Škotske, iz Tajvana, ono, iz Australije, pravo su lude kombinacije.
Jedan od razloga što sam te zvao u goste je upravo taj što nisam htio da ni u jednom momentu ovog razgovora bude da li je bilo institucionalne podrške. Znaš, nas zvao na ona neka pitanja koja se nekako retroaktivno ono, pominju za svakoga ako radio nešto sam. Kako smo rekli u uvodu, ti nisi to završio sam, ti si to možda sam počeo. Mm-hmm. I naravno bilo je tu ono i pomoći i tako dalje. Međutim, izguro si jedan od najvećih projekata koji su možda ljudi ovdje vidjeli, da ga nisu bili svjesni, koji su ovdje nalazi.
Da.
Šta je bio ono možda najteži moment koji u kompletnom kreativnom radu, od dakle pisanja scenarija pa do, da ne govorimo o ilustracijama, da ne govorimo o crtežima, o animaciji, o produkciji, o svemu ostalom?
Ja mislim da...
Izvini, još pored svih ostalih obaveza koje imaš u međuvremenu.
Pa uporedo, znači, napraviti nešto, a prije, na primjer, 6 godina smo počeli raditi aktivno na onoj horror, što se zove Scorn, onaj u Srbiji, i onda i uporedo album. I onda je bilo kao, zapravo je ova prvobitna ideja ovog filma je bila da bude dio toga muzički video. I kad sam vidio šta smo mi napravili, ono prvi 3 minute, možda i manje. Rekao sam, on apsolutno ne može biti muzički video. Ono, izbrisali smo kompletnu traku i počeli dodavati zvukove i reći, ok, ali kako napraviti se od priču od ovoga? To je bio dio gdje je bilo samo, nisam apsolutno bio siguran šta predstavlja taj projekat, ali sam vidio da je nešto mnogo veće nego što smo uopšte mogli zamisliti, zato što smo kao toliko energije samo izbacili u te dvije minute, da je to stvarno počelo da izgleda kao trailer filma koji ne postoji. I onda nam je to bio materijal da skočimo. I druga jedina poteškoća je bila, sad imaš ljude koji ti govore, hej, lokalne institucije sigurno će podržati ovo. Znači, moja statistika može se komodno objaviti, ono, koliko institucija i različitih ono, firmi i ne znam, čita e-mailove svoje. Ne možeš to da vjeruješ. To bukvalno ne možeš da vjeruješ.
Brings back the memories.
Da, ono, i ono, i follow up i sve. Znači, mi smo napravili i website i e-mail, tačno bude oficijalan, normalno, jel, da ne budemo samo neki Gmailovci. I oficijalno poslali primjer, ponudu, pregled, konstrukciju, plan, znaš, ono, sve kohezivno i sve. Ja sam dobio bukvalno lično odgovore ljudi ono ispred mene koji govore, ma ko čita mailove? Ja sam bio ono totalno tu, totalno zbunjen šta onda radi s projektom. To je bilo najsmiješnije. Aj, nije to bilo ni malo strašno koliko je samo bilo smiješno. Nalijetat na vrlo ozbiljne korespondencije koji imaju lično mišljenje da mailovi nisu sistem za guranje bilo kakvih velikih projekata. I onda sam dobio, pa hajde, sjest ćemo na kafu da popričamo, slash, ostajemo na vezi.
Popste lika tu kafu.
Dvije najveće izjave.
Popste lika tu kafu.
Vjeruješ da jesu. U mislima.
Ona, neko moje iskustvo govori da je to, mislim, dešavalo se. Ali onaj, kad je bila premijera i kad se već počeo osvajati nagrade, jer nije samo jedna u pitanju, bilo ih je više i kad je bilo svega, onaj, posto toga, jeste onda posto toga popili kafu ili bar bio poziv za kafu posto toga?
To je ta nekak tako čudno.
General, posle bitke.
Kroz referenca, jest ono, to je, ja to raj kažem Jackin kompleks. Zašto? Zato što se sjećam da tada je bio moment jedan gdje je kao kada je neko ime vani napravilo neki ono fundamentalno velik skok u određenim stvarima, lokalni identitet mora da se prsa od to ime na neki način, direktno i indirektno nije bitno, ali ono kao, ej, mi smo ovo napravili, kao, kontam, da ne lajem, znači, ali u biti, jest, to se upravo dešava. Dešava se da kao mnogo ljudi onda kao počinje sada dolazi i kao, a pa ovo je ozbiljno, kao pa bilo je ozbiljno od samog od prvog dana, bla, bla, bla. Mislim, to su onda post frustracije gdje je kao, I told you so, totalno su, mislim, ono, trivialne, razumiješ, ali opet, na drugu stranu, opet se pojavilo ljudi za koji, na primjer, nisam očekivao i korespondencije za koji nisam očekivao da su sad itekako zainteresovane i da imaju kao ono puni fokus na šta će sljedeće biti, šta će sljedeće raditi i kako dalje možemo nešto sarađivati u budućnosti.
Kao tipa Fugitive 2, jel?
Da, da.
Je li to mrtvo slovo na papiru ili neki načelni dogovor?
To je mrtvo slovo na papiru. To je nešto što se već počelo pisati. I to je nešto što treba da bude, recimo, na osnovu ovog već iskustva, treba da bude troduplo ozbiljnije i treba da bude full feature film. Znači, 2 sata minimalno, bukvalno. S obzirom na tehnologiju koju sad imamo. Mi smo naučili čak i onaj motion capture rad. Pola ovih robota i scena smo bukvalno snimali mene kako sjedam, ustajem, trčim, padam, nemam pojma ono po sobi. Ona, jer smo morali sve, dosta smo stvari morali raditi sami. I onda to iskustvo je nezamjenjivo ono, na kraju dana.
Viš kako se ono, karte okrenu u jednom momentu, popćemo kafu do postoje ljudi koji već sad su zainteresovani za full feature film.
Da. To je, ono, mislim, gledam s optimizmom sve te stvari, čak i ove neke smiješne stvari su sad, ono, nekako, ne znam, jednostavno je drugačije kad, ok, ako moramo na takav način pokazati kvalitet određenih stvari kroz inostranstvo, da onda lokalno slavimo, nije problem, ali je bitno da nešto radimo, konkretno, i to mi je jedina želja u biti.
Spominio sam malo prije nešto zove, kako ti to zoveš, Jackin kompleks, ja imam neku sličnu formulaciju. Tad će on.
Tače, on je, pa, ja, to je ta jedna, to je početna strana i ovo je ona zadnja strana. Tače, on je, nemam pojma, kao ništa ljude ne može impresionirati ovdje ako se tiče lokalnog. Ja sam svjestan da su ljudi smoreni određenim monotonim sadržajem i stvarima i onda ih, onda imaju osjećaj da se ništa iznenađujuće ne može desiti. To možemo ovako psihološki posmatrati, ali onaj, ja mislim da ovo drugo što se sljedeće desi je iznenađenje da ipak može nešto da se desi, ali ljudima je potrebno toliko više to nekako ispred nosa staviti da se promijeni cijeli taj mindset, da bude, sad je vrijeme za ono drugu ekstremu koja je ono kao preveličavanje, neko ono kao jao, šta je ovo, kao kako je ovo, jest super, hvala. Ali ono, mi trebamo već da se naviknemo da određene stvari, ako vidimo na prvu da su ono sjajne, da su projekti sjajni, da ne znam šta je, jel festival muzički, jel izložba, jel nemam pojma, neka samo inicijativa, opet grupi ljudi koji žele da napravi nešto interesantno, treba, mislim, da bi se desile, treba početi sa šta ćemo, treba početi sa daj da poguramo, daj da napravimo nešto od toga.
Imaš osjećaj da si malo priznati van nego ovdje?
Pa naravno da jesam. Mi imamo...
Pa ja znam da jesi, ali onaj, kaže, ne idem s tobom po turnejama, ne idem s tobom na nastupe, tako da ono, znaš, zanima me taj feedback. Evo, nedavno se vratio, dakle, iz Holandije i to, pa, znaš, s te strane me zanima.
Vani je haotično. Vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači, na tri metra, ono, svaka tri metra do stage-a, razumiješ. Ono, isto kao, isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to, i onda dođeš vamo, i onda kao, nemam pojma, ono...
Je konaj.
Neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono. Kao, znaš, kao da te podigne, se zebri ako se slobiš. Ono, imaš tu ekstremu, ali znaš šta, znaš kako je to meni, ono... Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imat ovakav feedback za ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ovaj, ja sam onaj, nego te drži na tlu čoveč, ono, uvijek ne možeš biti, ono, kako da kažem, sredina je takva da ne možeš biti kretin. Vani. Ali to je sad moje, ono, tumačenje. Naravno, tu ima razni variabli ili to. Ali vani je fakat, onaj, zbog moja diskografija je stvari...
Ozbiljna.
Da, preko 30 labelova sam izbacio muziku, ovaj, od 2008. I svi ti labelovi imaju i dalje tonu stvari koje rade, možda su se neki zatvorili, prešli u neke druge formate i to su poznanstva, to su ljudi koji ono zateknem bilo gdje da putujem, jer njima je, nemam pojma, let, ono, tipa 50 eura sjedne, aj vamo, dođe tamo, nemam pojma, lupa. Svi su uvezani, jer takva je industrija i tako funkcionira i onda pravo je čudno to vidjeti, doživjeti, eto, mislim, ono, ne bih rekao da je to culture shock, ali na dugu stazu pravo ti bude žao što je BiH izuzeta iz takve energije, da se zna sa svim ovim ljudima, sa svom industrijom, sa svim ovim klubovima i da ljudi počnu da razmjenjuju čak ono kao naš ono i posjete i bez neke potrebe za ukiranjem tih stvarima, da ono, naš ovdje ljudi dođu, ono, da sarađuju ko i sve doživljavamo kao da prvi put ljudi dolaze, ono, kao, znaš, nije ono kao neko dugogodišnje poznanstvo. Možda je sad krenulo, jer naravno, imamo sad festivala, imamo prijatelja, imamo ono, znaš, kao, da se dešava sa raznim DJ-ima i to, da se sad, ono, nekako ostaje u dobrim odnosima. Čak što više i regionalno, više nego ikad. A sad, ono, tipa da kažeš, ono, dva flora, tri flora, puna, znači, ljudi, svih žanrova, znaš, ono, držimo se oko ovih bitnih festivala koji su opstali.
Da.
I to je super, jeste, to je bitno, eto, hajde.
Jesi li koristio ove ChatGPT-ove, koristio ove...
Mid Journey sam bio jedno vrijeme pretplaćen, zato što sam htio samo da vidim koje su mogućnosti, kako može da mi pomogne ako neki referenciji za razumijevati kompozicije određenih crteža i stvari. Mid Journey definitivno znaju ljudi šta rade kad prave te konstrukcije, ono, stvari, ali napravili smo Hyper Binary cijeli, na primjer, show. Stable Diffusion je drugi kao program koji parira Mid Journeyu, ali sa tim možeš napraviti cijeli video. Ima sad na mom YouTube kanalu cijeli moj show koji je ubačen bio kao video da izađe kao totalno ono kao AI constructed, ono konstrukt video. I onda sad umjesto one mase ljudi koje imaš ono, koji su bili u Antwerpu, ovako 15.000 ljudi izgledaju kao neki roboti koji plešu u publici ono, na ovu muziku, znaš kako to suludo izgleda. Probao sam ChatGPT, ChatGPT je jako suluda mašina ono, zato što možeš reći ono, ej, ispričaj mi neke stvari o tom i tom. I onda skontaš, moć AI leži u tome da kad ti ispriča, ti kažeš, ok, ono, izvadio je datu odnekle, ali kad kažeš, aj sad mi to ispričaj kao 15-godišnjak, stvarno tu tek vidiš moć. Da AI mora da razmišlja na drugi način, ne samo da vadi podatke odnekle, nego da kao pokušava objasniti. I ja mislim da to je nevjerovatna pomoć, ja mislim, učiteljima i nekim ljudima.
Znači, meni je ovo, recimo, jedan od genijalnih načina da se završi razgovor iz razloga što, ne znam, sam tebi kad rekao, par nekih ljudi koje ti poznaješ sigurno sam spomenuo par puta kad sam se slušao uživo kad svirao ovdje. Mm-hmm. Ko meni je bila muzika, ono, stvar koja je iz 23. stoljeća. A ja znam da ti imaš neke pravo bliske veze s Japanom i tako dalje, a ja tu državu kao Južnu Koreju doživljavam kao države koje su već u 23. stoljeću, a ne u 21. koji su ovdje. I sad uz ovo sve što si mi ispričao, nekako mi to dođe ko savršena konkluzija ovog kompletnog razgovora. Ono što me zanima, šta ti je dalje pomicanje granice? Šta je stvar koju planiraš da radiš, a da se možda nisi s njom susretao? Sad, možda je nezahvalno govoriti kad će to, ali u kom obliku će biti?
Moja trenutno najinteresantnija saradnja koja se dešava, koja je proizašla iz filma i ove muzike zadnjeg albuma, je što sam počeo raditi za Hamkus, ovaj brand odjeće koji je iz Guangzhoua, koji je radio sad sa Adidasom kolaboraciju, i to je bio moj prvi posao s njima. I onda smo kao nekako prešli u stalni neki radni odnos, u biti ono kako oni izbacuju neke videe. Oni su brand koji su krenuli kao kostimograf za neke filmove. Ja mislim, ako ste gledali ono, ako su ljudi gledali kao Foundation, mogli su da vide, još ima par filmova, mogli su da vide njihovu odjeću. I onda sam samo skontali da to mogu pretvoriti u brand. Žele je da povežu moju muziku sa svojim futurističnim brendom, sa svojom odjećom, i da to nekako ide svojim prirodnim tokom, jer oni predstavljaju uvijek svoju odjeću i svoje revije kao da je dio nekog filma. Meni se to jako sviđa, zato što je upravo u pravcu u kojem ja ne to volim da razmišljam kad pravim obrnutu stvar, znači s druge strane identično kao gledalo. To je šta dalje. I na primjer imaju još neke opcije što se tiče Japana, gdje sam prije pandemije dizajnirao neke logotipove, one japanske kamone simbole za par onih sci-fi igračaka koje ono kao proizvode, zašto igra industrija igračaka i onih modela u Japanu nešto najrazvijenije što sam u životu vidio kad sam bio tamo. Trebao bi ponovo da idem u Tokio, ono, na neki malo duži period, da upravo to malo radim, ali da ono, u smislu nekako da budem u super poziciji, u smislu odatle opet treba raditi i ovu odjeću. Novi album pripremam i sve pokušavam nekako da ih ono, sve to neka ekipa koja voli iste stvari, i onda malo ono kao, upoznajte se. I jako je super to, zato što ono, svi imaju neke te elemente, može se nešto desiti novo i to. Ja sa Cheng Weijijom, s kojim se radi Fugitive, isto pripremam nešto novo za album, vizualno, pa želimo, jer želimo da radimo više stvari zajedno. Pa se i isto vrijeme, jel, dešavaju se ovi novi film festivali, dodatni pozivi, to zbog ovih dosad osvojenih nagrada, kao pa moram obraćati pažnju na to.
Zanima me za kraj to uvijek. Ja sam sebi uhvatim u situaciji da jednu te istu pjesmu slušam po mjesec dana, ili po 7 dana, ili po 15 dana, to je potpuno nebitno, znaš, sve dok me vozi i tu, je, razumiješ, ali to je konstantni repeat, tu nema nikakvog slušanja bilo čega drugog, to je samo jedna pjesma ili jedna traka, ili nešto, nije bitno, ili ona traje 2 minute, ili ona traje, ne znam, ti nija 15, potpuno je nebitno, imaš ti te momente. Navodno, to sam negdje pročitao na internetu i čuo na TikToku, ali to je potpuno, možda ne mora da bude, što kaže, naučna istina, ali kao navodno ljudi koji imaju ADHD ili neku blagu vrstu autizma i tako da imaju te navike.
Ja mislim da je to u kontrastu. Ako je ADHD, to je vrlo teško je održati fokus na bilo jednoj traci. Znači, ono, razbacaš se.
Moguće, ovo je samo, kaj pošto kupio, pa to probao.
Ono, pa onaj attention disorder u biti, eto, to je to. I u biti on ti govori ono da ti ne možeš uopšte imati fokus na nekim stvarima. Jer se možeš vraćati ovako na trake, ali ne možeš ostati do kraja, što bi rekli, ono, znači nisi u stanju, na primjer, ni film pogleda do kraja ono, određene stvari. To je vrlo zeznuto, ali, na primjer, ja mogu pričati sa moje strane konstruktivizma mog, znači, ono, ali to je lako razumljivo, zato što kao, jel, sjediš, praviš traku od nule, znaš je svaku manu, znaš je svaku grešku, znaš je sve i trebaš se nekad dodati od nje ili zovnit nekog s friškim parom ušiju da ti kaže ono šta je li okej ili nije okej, jer gubiš objektivno mišljenje o tome je li valja traka ili ne. I to je vrlo zeznuto kod producenata zbog toga što kao ti si više, tebe ta traka smorila, oprala te ko neka reklama od ovih dostavljača na Facebooku, znaš kao imaš te situacije. Ali imaš isto i ove kao vrlo catchy muzika, jednostavno ono, imaš moment stvarno se navući na određenu traku. Da. Mi smo svi imali, ne znam, je li to isto ima veze s uzrastima, jel ono, znaš kao, ali ne možeš ti nikad izglavio više izbiti freestylera, razumiješ? <Da.
laughs>
Znaš, ono, kao jedan od mnogih primjera šta se dešava. I to se dešava nekad u tim ono, određenim godima. Ja mislim da to u muzičkoj industriji ima neki svoj sigurno pojam šta je to. Ne bi ja to nazvao da je trendy, ali ima psihologiju za sebe.
Da. To sam baš s Indigom razgovarao isto na ovoj poziciji. Imaš li, mislim, pretpostavljam da imaš, traka koje nekako su ostale u nekim ladicama tamo, u nekim folderima koje nikad objavio nisi, a koje su možda potencijalni, ono, ajmo reći money maker, recimo, ono, kao neki opšti generalni izraz.
Infinite Blue je stajao 6-7 godina zajedno sa videom, prije nego što je izašla i na kraju je izašla ono, na Adult Swim, ono, kao ono, između, nemam pojma, Rick and Morty-a i ovi oni stvari, ono, totalno za nepovjerovatno, ono, da, ali isto tako dokaz da, ono, ne možeš nikad vidjeti objektivno traku, ono, i misliti, ono, ne znam, da ne valja ili ovo ili ono, jednostavno, mislim sad, ono, kao s ovim godinama koje imam, mogu reći, ne znat kakva ti je traka, ono, ali treba izbaciti, ne treba stavljati da skuplja prašinu, puno greški sam takvih napravio. Jednom sam, bila je i ta priča, čak i dio biografije u 2004. jer ja sam krenuo s tehnom.
Da.
Oko 1800 hip-hop traka, 300 tehno traka, sve to ciknulo sa lošom instalacijom zajedno sa backupom. I onda je bilo... onda je bio interstellar moment, znaš, ono, da li uopšte nastaviti rad ovo, zato što sad nemaš više ni bazu, ni semplove i ono, sve što stio izdavat je izgubljeno. I tad je bilo jako skupo vrat podatke. Ono, samo su firme to radile.
Da.
Ne znaš ni jel živo i to, i nema u BiH isto, ima, bilo je tad samo u Hrvatskoj kao i koliko su već naplaćivali po gigabajtu ili nešto tako. Ja, ima ima i dan danas traka, u biti to je to, ono, ima i dan danas traka koje, ne znam, gdje ću ih izbaciti, ono, jer pravo su različite, jer sad više muzike volim, samo da pravim različite i to je to.
Kad spominu to, ona, imam prijatelja koji ima najskuplji podmetač za pivu na svijetu. 300 bitcoina unutra kojima ne može apsolutno ništa.
Jel da je da boli?
Jao, kakav moment.
To ti je to. E, onaj, pravo mi je žao što moramo stati. Onaj, hvala ti mnogo, ja znam da će biti još prilike da nastavljam ove stvari. Radiš još, nastavit ćeš da radiš još i hvala ti na ovom vremenu.
Hvala i tebi na pozivu i
čujemo se, vidimo se. Slušajte nas na svim platformama. Jedino što nisam siguran da li je istina jeste ovaj posljednji podatak koji smo rekli o najskupljem podmetaču za pivo sa 300 bitcoina na njemu. Možda su bila 3, 30, 300, 3000. Nije ni bitno.
Iskopat će tebe, Bili, ja ti kažem.
Slušali ste Arisa Belejna Kutkuta koji vas je kroz svoj rad provozao kroz budućnost koja slijedi i onu u kojoj već živimo. Ukoliko ga niste slušali i gledali ranije, imate sve dostupne inpute i alate. YouTube, Spotify, iTunes i sve slične servise na internetu.
Ovu epizodu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.